Labadiena, malonus Marijos radio klausytojai. Eteryje laida aktualijos skirta tokiai šios savaitės aktualiai, artėjančiai knygų mugiai. Prie mikrofono Ridas Jasulionis ir mes šiandien aptarsime knygų mugės katalikų pasaulio leidinių naujienas, būtent tai, tas knygas, keletą tų knygų, kurias ši leidikla pristatys knygų mugėje. Jos visiškai šviežios, naujos, dar, kaip sakoma, paprastai dažais kvepiančios, bet jos įdomios ir galbūt ne tik tuo savo naujumu, bet ir aktualumu. Ir pirmasis mūsų pašnekovas šiandien studijoje, tėvas Vitalijus Mockus, stačiatikių arkivyskupijos kancleris, taip pat Šventosios Paraskevės parapijos klebonas. Sveiki gyvi, tėve Vitalijau.
Sveiki gyvi.
Ir mes turime progą aptarti knygą, kuri katalikų pasaulio leidinių leidyklos išleista yra, bet ji yra stačiatikių turbūt dvasingumo ir stačiatikių teologinės minties svarbi knyga Šventasis Jonas Kronštatietis – Mano gyvenimas Kristuje. Tai yra populiarus veikalas, ar ne?
Labai populiarus veikalas, žinomas turbūt absoliučios daugumos mūsų tikinčiųjų, kurie skaito. Ir iš tikrųjų ir aš pats su ta knyga susipažinau dar besimokydamas seminarijoje, tai prieš daug, daug metų, dar būdamas jaunas. Ir iš tikrųjų tikintieji dažnai ieško bibliotekose tos knygos ir jinai visada yra nutrintais puslapiais. Tai irgi yra ženklas, jog iš rankų rankas taip keliauja ir lentynose tikrai nesuspėja pasidengti dulkėmis.
Gal šiek tiek tada apie autorių šitos knygos, Šventąjį Joną Kronštatietį. Tai galima sakyti, ši knyga yra jo toks dvasinis dienoraštis, ar ne?
Taip, tai dienoraštis, negalima sakyti, kad čia knygos autorius, jisai nerašė tai kaip knygą. Ir net iš tikrųjų paskui, kada jinai jau buvo suformuota kaip knyga išleista, beje, jinai pirmą kartą dieno šviesą išvydo, žinoma, rusų kalba 1894 metais, tai jau daugiau nei prieš 100 metų. Ir ten jo paties buvo šitai parašyta, neteikiu šiam leidiniui įžangus. Tegul jis pats kalba už save. Visa, kas jame yra, ne kas kita, tik palaimingas sielos praregėjimas, kurio mane apdovanojo visa nušviečianti Dievo dvasia, gilaus susitelkimo ir savistabos minutėmis ypač maldoje. Taigi tai yra jo pastabos, galima sakyti, pačiam sau. Jisai rašė tai, kas jo širdy tuo metu gimdavo, nušviesdavo Dievas.
Tam tikros epifanijos, tokie nušvietimai.
Taip, ir kažkokias mintis fiksavo, galbūt svarbias, tarkim, jam rengiantis homilijai, pamokslui, arba pastebėjus kažką, tai jisai be galo daug, pabrėžiu, be galo daug bendraudavo su žmonėmis. Ir iš to vėl pasisemdavo, jam Dievas atskleisdavo, štai tame žmoguje jisai matydavo Dievo veikimą, jisai priimdavo kaip patį Jėzų. Taigi, vat ir gimė šita knyga, jo tokie dvasiniai dienorašiai. Todėl jinai nebuvo rašyta kaip, vat tiesiog paima ir parašo ten kažką tai gražiau, galbūt, žinot, dar suformuluoja, ištaiso, stilistiką kokią tai iš anksto numato. Ne, jisai rašė taip, kaip jam vat gulė ant širdies.
Gal šiek tiek apie asmenį patį, jau šventąjį Joną Kronštatietį. Tuo metu, kai ir jis buvo ir išleista jau knyga, šitie jo dvasinio dienoraščio puslapiai, jis buvo žinomas jau tuo metu Rusijoje?
Jis buvo tuo metu labai jau žinomas. Jisai gimė 1829 metais, o mirė 1908. Šiandien visą 19 amžių nugyveno ir 20 ten truputį pradžia. Taigi, baigęs dvasinę mokyklą, paskui seminariją, akademiją, įgijo teologijos mokslų kandidato laipsnį, taip vadinasi, baigus akademiją, jeigu apsiginę darbą, disertaciją. Ir vat, įdomi tokia detalė, jisai sukūrė šeimą. Galėjo būti vienuoliu. Jo nusiteikimas visas, vat, net ir skaitant va šitą knygą, lyg tai parašytų vienuolis. Jisai sukūrė šeimą. Galbūt čia iš dalies ir mano paties tokie, galbūt nuomonė, pamąstymai, kodėl taip. Jisai norėjo būti su žmonėmis, kuo labiau į, kaip sakytume, į mases.
Nes jeigu jis būtų vienuolyne... Juk stačiatikių bažnyčiai, jeigu sukūrė šeimą, tu nebegali tos hierarchijos jau laipės aukščiau kilti, ar ne? Tu nebegali tapti vyskupu.
Taip, nebegali, būsi tik tai kunigu. Bet jeigu gali būti kunigu ir vienuolis, taip, bet jisai būtų vienuolyne. O jisai tiek troško atsiduoti tarnystei Dievui per žmonės, jog sukūrė šeimą, jisai vedė, beje, irgi kunigo dukterį, bet su ja toliau gyveno kaip su seserim. Tai galima sakyti vis tiek, va taip kaip vienuolis. Ir tai matosi iš jo raštų, ne tik iš šito dienoraščio, ir iš kitų raštų. Taigi, va tai irgi toks ženklas yra, įstabu, žmonės matė, jame jautė, va tą tokį troškimą būti su žmonėmis, atsiduoti pilnai jiems. Ir jisai žinomas buvo net iki tiek, jog šiaip jo vardas yra Jonas, Joan, Sergijev, pavardė Sergijev. Bet net ir dabar, jau kiek laiko praėjo, kiek mes skaitom, galima sakyti, tą knygą, taip jau virš 100 metų, kada sakai šventas Jonas Sergijevas, tai niekas nesupranta, apie ką šnekam, kas tai per žmogus. O kai sakai Jonas Kronštatietis, o jis visą savo gyvenimą ten ir buvo paskirtas ir tarnavo švento...
Čia Peterburgo rajonas.
Čia taip, šalia Peterburgo, ir ten yra nuostabus, gražus šventojo apaštalo Andriejaus soboras, didelė bažnyčia, kuri beje buvo sugriauta, sunaikinta. Taigi, jį žino ne iš pavardės, o iš jo tapusio dabar jau titulu miesto pavadinimo Jonas Kronštatietis. Čia ne pavardė, čia yra vieta, kur jisai visą savo gyvenimą tarnavo. Taigi čia irgi yra ženklas, štai žmonės pavardės nežino, o žino jo tarnystės vietą. Vat kaip pasakai Kronštatietis, daugiau nieko nereikia.
Galima manyti, kad traukia ir šitom jo dienoraštyje traukia tai, kad jis nors ir dvasinis, dvasininko dienoraštis, bet yra ir labai praktiškas. Galbūt tai yra toksai tuo pačiu ir tikintiesiems praktinis gyvenimo tikėjimo gyvenimo vadovas.
Būtent todėl, kad jisai rašė ne teorinius kokius tai dalykus kabinete ar kur nors ten celiai užsidaręs, kažką tai mes tokio vat išgyvenam ir kokiu tai teologiniu ten gilumu norim pateikti žmonėms apie kažką tai taip. Tai iš tikrųjų yra tik praktika, tai kas jo paties yra išgyventa, tai kas jo paties yra patirta. Ir nuostabių dalykų, ir skausmingų dalykų. Jisai matė labai daug skurdo, jisai matė labai daug skausmo žmonėse, kaip žmonės gyvena ir jis dėl to pergyveno labai. Ir jam pačiam skaudėjo ir visa tai štai ir gulė šito dienoraščio puslapiuose. Taigi tai yra tik tai, galima sakyti, gyvenimo aprašymas, tik tai be datų ir apie įvykius galima numanyti. Yra mintys ir išgyvenimai jo patirtis. Tai todėl čia būtent yra praktinis kiekvienam žmogui, taip, na, galima sakyti, vadovėlis, vadovas.
Ir tai yra taip pat vadovas kelio į šventumą. Bažnyčia paskelbė protojerėjų Sergijevą šventuoju.
Taip.
Ir šitie raštai taip pat turbūt buvo priežastis.
Taip, kadangi skelbiant šventuoju, kanonizuojant, yra žiūrima ir jo gyvenimas, ir jo palikimas to žmogaus. Ir žinoma, dabar tie raštai jau turi tam tikrą autoritetą.
Ir pavadinimas mano gyvenimas Kristuje turbūt primena Šventojo Pauliaus eilutę, nebe aš gyvenu, o gyvena manyje Kristus, ar ne?
Taip.
Ir tas mano gyvenimas Kristuje, jūs sakėte, kad tai nebuvo, ir raštuose tai atsispindi, tai nėra vien tik tai toksai sklandus kelias, ar ne?
Su Kristumi kartu ir jame gyvenant mes iš tikrųjų tikromis akimis pamatom, koks yra mūsų gyvenimas aplink, kokia ta erdvė, kurioje aš esu. Ir dar kas svarbiau už viską yra, mes tikromis akimis pamatom, koks aš esu ir kas aš esu. Ir štai ten yra labai daug kritikos net ir pačiam sau. Štai aš dar to nesugebėjau, aš dar čia nepasiekiau, čia aš tingėjau. Labai toks atviras iš tikrųjų dienoraštis, taigi jis pamatė ir save. Ir todėl, kaip vat, gerai pasakėte, jog tai yra kvietimas į šventumą, nes dabar jau jisai paskelbtas šventuoju, bet iš tikrųjų kiekvienas žmogus, krikščionis turi suprasti, jog mes ne šiaip pašaukti būti gerai žmonėmis. Ką reiškia krikščionis? Krikščionis tas, kuris žengia šventumo link. Nes būti su Kristumi ir Kristuje, tai yra tas šventumas. Tai nereiškia, kad mes būsim benuodėmis. Kiekvienas žmogus nusideda, bet mes ją galime nugalėti, atmesti ir išmesti ir būti su Kristumi. Tai yra šventumas ir kiekvieno iš mūsų tikslas būtent šventumas, o ne šiaip nužingsniuot keletą žingsnių, gal Dievas pasigailės.
Vis dėlto Jonas Krikštatėtis yra savo laiko autorius, savo laiko kunigas, dvasininkas. Jūs, tėve Vitalijau, gerai, būt neblogai žinote, Lietuvos katalikų pasaulį gyvenimą, štai katalikų pasaulis išleido dabar šį leidinį. Ar katalikai, lietuviškai skaitydami Joną Krikštatėtį, nesusidurs su kažkokiu tokiu, na, chronologiniu galbūt atstumu, čia vis dėlto yra toksai, nors ir įdomus, bet, na, svetimas autorius. Seni laikai, 19 amžius, stačiatikis.
Tai, ką mes išgyvename, kas dedasi mūsų širdy, kas dedasi mūsų sieloje, kada mes siekiam šventumo, siekiam būti su Jėzumi, gyventi Dievoje, gyventi Kristuje, tai kiekvienam krikščioniui yra sava. O štai tie laiko skirtumai, tarkim, 19 amžius, beje, netiek jis ir tolimas yra, bet vis dėlto mes skaitom juk ir šventuosius tėvus ten 5, 6 amžiaus ir gal ir ankstesnius, beje, šventasis raštas parašytas dar seniau, prieš 2000 metų, taigi skaitom ir jaučiam, tai yra Dievo žodis mums. Ir čia lygiai taip pat Kristuje, ką mes išgyvename, tai yra svarbu ir artima kiekvienam krikščioniui. O dėl kai kurių terminų, dėl kai kurių galbūt specifinių Rusijos aplinkos žodžių, kurių neišvengsi verčiant knygą arba ją ir rengiant, yra paaiškinimai, yra nuorodos, kur galima kažkiek tai vat, galbūt suprasti tai, kas nesuprantama tik Lietuvoje gyvenančiam žmogui, bet pabrėžiu dar kartą, tai tas kelias į Kristų ir gyvenimas su juo yra artimas kiekvienam krikščioniu, ar jis būtų stačiatikis, ar jis būtų katalikas, ar dar neapsisprendęs, bet jisai nori būti su Dievu, taigi kiekvienas čia ras savo atgaivą ir kažkokį tai tobalsi tai, ko galbūt jisai pats negalėjo suformuluoti, bet siekia to.
Pailiustruokime Marijos radio klausytojams štai tą praktinį pobūdį šitų dvasinių Jono Krikštatiečio tekstų. Štai 509 įrašas. Broliai mano, kai jūsų namuose kils priešiškumo ir pykčio audra, melskitės Dievo motinai. Ji, maloningoji ir galingoji, gali lengvai ir greitai sutaikyti žmonių širdis. Citatos pabaiga. Manau, kad čia tikrai bet kuriam katalikui taip pat labai artima, suprantama, pažįstama ir katalikų autorius irgi galėtų parašyti tokias
būtės. Taip, todėl, kad Kristuje mes suvienyti esame, tą patį Dievą tikime.
Ir šita knyga lietuviškai pasirodo po tokio istorinio įvykio popiežiaus Pranciškaus ir patriarcho Kirilo susitikimo, tai galima manyti, kad bus ir norinčių katalikų, kurie susipažinti su stačiatikių dvasingumu, o tai būtent ši knyga ir tikrai, kaip suprantu, tai yra tikras vaizdas stačiatikybės dvasingumo, ar ne, kuris Jono Krikštatiečio yra tikrai originaliai autentiškai išreikštas.
Taip, dvasingumas krikščioniškas, bet mes visi gyvenam vienokio ar kitokio kultūriniai erdvėjai, taip? Ir tai daug kas priklauso nuo kalbos, nuo pasaulėžiūros, nuo tam tikrų galbūt vieno ar kito regiono ypatybių ir savybių. Tai galbūt čia irgi ir jaučiama tai. Tačiau mes galime pamatyti, kokia krikščionybė yra kartu ir įvairi, kartu ir graži. Kaip Dievas gali bet kokiame žmoguje būti. Ir kaip tai pasireiškia per tą žmogų. Nes pasireiškia visą tai per kultūrą, pasireiškia per bendravimą su kitais žmonėmis, tam tikroj erdvėj. Visą tai taip pat toje knygoje matome, koks nuostabus yra Dievas, kuris apsireiškia savo šventuosiuose, ir kokia nuostabi yra krikščionybė, kuri gali visokiais būdais pasiekti žmogaus širdį ir toje širdyje gimsta štai tos mintys, kurios dabar jau išdėstytos nuostabiai išleistoje knygoje.
O kaip vertimas, ar jums pavyko įvertinti vertimą, ar jūs skaitėte, sakėt, dar jaunystėje originalą žinoma, o kaip lietuviškai skaitosi?
Na, man skaitosi lengvai lietuviškai, nežinau kaip kitiems, gal čia priklauso labai daug dar visokių tokių detalių ir savybių, bet iš tikrųjų lietuviškai galbūt čia kai kurių terminų neįmanoma buvo perteikti ir reikėjo vat, tam tikrų paaiškinimų. Tikiuosi, manau reikia tikėtis, tai netrukdys skaitytojui įsigilinti į mintį ir neiškreips minties. Na, o jeigu ten ir yra kokių tai minusų, kokių tai netobulybių, tai tikimės, kad daug dirbant ir su kiekviena knyga, vis tolyn ir tolyn, mes tobulėsim ir galėsim išreikšti ir tuos terminus, tuos žodžius, tas savokas, kurių galbūt lietuvių kalboje nėra tik todėl, kad kokie tai reikmenys ar reiškiniai nevartojami yra katalikų bažnyčioje. Ir tada reikia ieškoti kokio tai žodžio ar kokios tai formuluotės išreikšti autentiškai, o tai būna gana sunku. Taigi, manau, skaitytojas atlaidžiai skaitys, bet svarbiausia, kad pasiektų jį, jo širdį, pagrindinė mintis, kuri toje knygoje yra gyventi Kristuje.
Mes aptarėme vieną iš knygų mugės naujienų katalikų pasaulio leidinių išleista Šventojo Jono Krikštatėčio knyga Mano gyvenimas Kristuje. Ir aš dėkoju už pokalbį Lietuvos Stačiatikių arkivyskupijos kancleriui ir Šventosios Paraskevės parapijos klebonui tėvui Vitalijui Mockui. Dėkui jums.
Su Dievu.
Jūs girdite Marijos radiją.
Mes tęsėme aktualijų laidą, skirtą artėjančiai knygų mugiai ir jos naujienoms. Katalikų pasaulio leidiniai mums siūlo dar vieną knygą, naują įdomią knygą, pavadinimu Kaip katalikų bažnyčia sukūrė vakarų civilizaciją. Ir mūsų pašnekovas studijoje dabar, teologijos mokslų daktaras Valdas Mackela. Sveiki gyvi.
Sveiki.
Valdai. Taigi, štai toks pavadinimas knygos atrodo pakankamai provokatyvus, kadangi vakarų civilizacija regis šiomis dienomis apibrėžia save įvairiai, bet tik ne kaip katalikų bažnyčios sukurta civilizacija. Gyvenam tokioj visuomeniai, kuri yra pasaulietiška ir bažnyčios krikščionybės net Europos Sąjunga neįrašė į savo konstituciją. O dabar štai veikalas su tokiu pavadinimu. Tai gal autorius šito veikalo yra koks vienuolis ar kunigas?
Tikrai ne. Mano žiniomis Tomas Vucas yra pakankamai jaunas katalikų intelektualas, parašęs jau ne vieną knygą labai įvairiomis temomis. Ir ši knyga viena iš tokių turbūt jo įspūdingiausių ir dažnai cituojamų knygų, nes, kaip ir minėjote, šiuolaikiniuose vakaruose, tai ką mes vadiname vakarais, dažnai yra linkstama ignoruoti šaknis, iš kur viskas kilo, kodėl mes apskritai kalbame apie vakarus arba vakarų civilizaciją. Ir autorius rašo šią knygą tokioj vadinamo kultūrinių karų situacijoje, tai yra, kada ypatingai Amerikoje yra visuomenė pasidalinusi, dalis išpažįsta tą krikščionišką tapatybę, dalis sako, kad vakarų tapatybė yra sekuliari. Tai ką belieka padaryti, tai pažvelgti į praeitį ir pamatyti, na, iš kur viskas kilo. Kaip atsirado vakarai ir koks yra santykis būtent su katalikų bažnyčia. Pats pavadinimas katalikų bažnyčia yra visuotinė bažnyčia ir ta istorija prasidėjo dar tais laikais, kada nebuvo didžiųjų skilimų nei tarp rytų ir vakarų, nei vakarų didžiojo skilimo tarp katalikų bažnyčios ir protestantizmo ir istorija prasideda tada, kada griūna Romos imperija, į Romos imperiją veržiasi barbarų gentis Ir kas tada įvyksta? Nors ta senoji civilizacija turėjo žlugti, ją pakeisti kita, bet iš tikrųjų vyksta transformacija ir tos barbarų gentis jos perima antikinę civilizaciją, krikščionišką civilizaciją ir kaip tai įvyksta? Kaip atsitinka, kad raštas, literatūra, senovės raštijos palikimas, architektūra, muzika ir daugybė kitų dalykų, kurie sudaro mūsų civilizacijos pagrindą, yra perduodami. Ir na, mes matome benediktinų vienuolius. Tai yra tos citadelės, kurios išsaugo, perrašinėja, perduoda tą antikinę kultūrą.
Čia skyrius yra knygoje, kaip vienuoliai išgelbėjo civilizaciją, tai būtent apie tai, kaip benediktinai barbarams perdavė antikinę kultūrą iš dalies, ar ne?
Ir apskritai ta kultūra jinai sklido po vakarų, visur, kur kurdavosi vienuolynai, ten ateidavo ta iš antikos paveldėta kultūros šviesa, bet drauge ir evangelijos šviesa, tas dvasinis gyvenimas, kuris perkeisdavo dykras, perkeisdavo pelkės, perkeisdavo gudžias gyres į apdirbtą na, kultūrinį arba civilizuotą pasaulį. Ir vienas iš dar tokių svarbių dalykų, kurie paskatina autorių rašyti, tai yra nuolatos girdima, kad bažnyčia kažkaip tapatinasi su viduramžiais, o viduramžiuose nieko gero nebuvo ir ačiū Dievui, kad jie baigėsi. Jis labai tikinamai parodo, kad visa tai, ką mes turime ir tai, ką turime geriausia, ateina ne iš kur kitur, bet iš tų vadinamųjų viduramžių, kurie net dabar rašomi mažąją raidę, tokia na, kažkokia ironija yra lietuvių kalbos rašyboje, kad renesansas, šviečiamasis amžius yra rašomi didžiosiamis raidėmis, antika dažnai ir viduramžiai rašomi mažąją raidę, netgi ir šitoje knygoje galima.
Net gramatikoje tas vertinimas neįgimas.
Taip, tiesiog kažkaip tai vat, yra na, lyg ir kažkoks racionalus paaiškinimas, bet tiesiog akį rėžia tai, kad na, viduramžiai toks epocha iš mažosios raidės tokia eliminuota. Ir dažniausiai tas toks supratimas yra priimamas kaip nekvestionuojamas, bet kada skaitai knygą, kuri paremta faktų kalba, tiesiog panardina į tą tokią istoriją, kur viskas labai vaizdžiai matosi, kaip sunkiu darbu po truputėlį yra kuriama ta civilizacija, kaip vystosi technologijos, kaip žmogaus protas tyria dar iki to laiko netyrinėtas erdves, bando suvokti, kas yra visata, bando nustatyti moralinius principus, kuriais žmonės turėtų vadovautis tarp asmeniniuose santykiuose, taip pat kuriasi teisinė sistema, kuri reglamentuoja visuomenės santykius, santykius tarp tautų. Matai, kad visa tai pagrindai yra iš tų viduramžių, kur žmogaus proto šviesa spindi tamsoje ir tamsa jos neužgožė, jeigu taip perfrazuotume Evangelijos pagal Jono prologo eilutę.
Ir pasaulis be dievo yra paskutinis šios knygos skyrius, išvadų skyrius, religija yra bet kokios civilizacijos pagrindas. Teigiama šiame skyriuje, ar galim manyti, kad štai dabar, 21 amžiaus pradžioj, vakarų civilizacija iš tikrųjų yra kankamai sutrikusi, toksai pašlyjimas justi ir išorinių įvairių iššūkių ir vidinių silpnumų pilna, kad galbūt taip yra dėl to, kad būtent pamirštas šios civilizacijos pagrindas.
Tai yra tas mūsų tapatybės klausimas, nes dažnai ta vat, priestata ar sekuliari visuomenė ar bažnyčia, jinai tokia dirbtinė yra, nes viskas prasidėjo nuo darnios sintezės. Tai yra visuomenės, kurioje religija ir kultūra, įvairios gyvenimo sritys buvo ir nepriklausomos. Tai yra vakarų civilizacijos bruožas, kad nėra viskas pajungta religijai, yra žmogaus laisva veikla tiek kūryboje, tiek mąstyme, tiek ekonomikoje, tiek kitose srityse, bet drauge krikščionybė arba, kaip autorius sako, katalikybė yra tarsi tos civilizacijos siela. Ir kada apšvietos ypatingai amžiuje, nors ištakos jau yra renesanso laikais, yra atsiribojama nuo tų ištakų, sakoma, kad mes grįžtame į antiką, paliekame tai, kas buvo sustabarėję, kažkas nutrūksta Ir tada mes gyvename tame pasaulyje, kuriame, gal netgi čia knygoje nėra minimas Friedrichas Nietzsche, bet jis labai įvykusiai aprašė tą pasaulio be dievo situaciją, tai yra, kad mes skrėjame, tarsi žemė atitrūkusi nuo saulės ir skrėja į tuštumą nežinia kur, nes nebėra to centro, apie kurį viskas sukasi, nebėra nei viršaus, nei apačios, mes neturime aiškių kriterijų ir daugelis dalykų, kurie egzistuoja iš inercijos, nors irgi taip pat yra pamirštami, tarkim, paskutinėme skyriuje, kur yra kalbama apie bažnyčią ir vakarų moralę, autorius labai tikinamai parodo, kad tokie dalykai kaip besąlygiška pagarba gyvybei, kad tai yra katalikiškos civilizacijos inovacija, kad to nebuvo antikoje, kad ir kokia kilmi ir graži buvo antika, tenai nebuvo pagarbos nei prasidedančiai gyvybei, vaikai buvo rušiuojami ar traktuojami pagal tai, ar duos naudos ar ne, ar sveikas, nesveikas. Na, būdavo ir kitokių atvejų, bet tokia įsigalėjusi praktika. Ir taip pat gyvenimo pabaiga stoikų filosofijai buvo garbės reikalas tiesiog pasirinkti, kada numirti. Ir mes matome, kas įvyksta, kada pamirštama katalikiškos civilizacijos ta pakeista samprata apie žmogų, apie gyvenimą. Yra grįžtama į ankstesniosius laikus, vėl iškyla klausimai apie negimusios gyvybės apsaugą, apie eutanaziją, apie silpnesniųjų teisės ir taip toliau.
Tai, na, atžanga tokia, ar ne?
Taip, na, civilizacijų istorijoje mes žinome ne tik tai progresą, bet ir regresą. Ir gal mes taip aiškiai nereflektuojame, kad yra ta tuštuma, bet ji yra, iš tiesų, nėra absoliučių dalykų, nėra absoliučių vertybių, o tos vertybės, kurios yra deklaruojamos kaip, tarkim, laisvė arba teisė į privatinę nuosavybę, teisė į apsaugą, tai jos galų gale pakimba ore, nes nėra to absoliutaus pamato. Ir tai yra vakarų erozijos tokie simptomai, kuriuos autorius įvardina, taip pat minėdamas ir kitas sritis, tai yra ir filosofija, ir meną, ir literatūra, netgi ir architektūra. Tai yra, daugelis dalykų jie tapo dėl savęs. Tai yra, kada nėra to vieno, kuris jungtų transcendentalijas, apie kurias kalbėjo viduramžiais, ten tiesą, gėrį, grožį, tai tie dalykai jie išskysta. Ir daug dalykų tiesiog jie tampa dėl savęs. Literatūra dėl literatūros, menas dėl meno, ekonomika dėl ekonomikos.
Ir nuosmukis, jeigu pamirštamos civilizacijos šaknis pagrindas, kaip katalikų bažnyčia sukūrė vakarų civilizaciją, tokia dar viena katalikų pasaulio leidinių nauja knyga laukia mūsų knygų mugėje ir tai tikrai vertingas leidinys tam, kad mes ir čia Lietuvoje gyventume suprasdami savo pačių civilizacijos šaknis. Ir dar vieną knygą norisi aptarti, tai Abrahamo Jošuos Hešelio Šabas. Viena gražiausių, kaip pristatoma, garsaus žydų teologo ir mąstytojo rabino Hešelio knygų. Čia 20-ojo amžiaus žymus žydų teologas ir regis pirmoji jo knyga lietuviškai, ponė Valdai. Ar tai aktuali knyga? Štai mūsų Marijos radio klausytojams yra čia ką joje pasiskaityti tokio, kas tiktų jų gyvenimui, jų kasdienybei.
Gan netikėta, nes knygą išleidžia katalikų pasaulio leidiniai ir tikėtumės gal knygos pavadinimu Sekmadienis. Beje, ir apie tai galima rasti bažnyčios dokumentai, tik tai mes dažnai esame tiesiog pamiršę, kokia yra ta septintosios dienos prasmė, kad tai ne tik tai diena, kada einama į bažnyčią, bet yra dar gilesnė prasmė ir aš manau, kad Abrahamo Jošo Hešelio knyga Šabas, kuri žvelgia giliau, tai yra į tas judėjiškas krikščionybės ištakas ir netgi tam tikrą prasme, sakyčiau, gal ir skirta yra ir platesnei krikščioniškai auditorijai, nes jeigu tai būtų knyga parašyta žydų bendruomeniai, tai ten būtų daug apie šventimo apeigas, apie jų prasmę, ten yra daug visokiausių gražių ritualų, tarkim, dviejų žvakių uždegimas, kurių viena simbolizuoja prisiminimą, o kita laikymasi, ką reiškia chala arba šabo duona ir kiti dalykai. Tai šitie dalykai, jie taip probėgšmanus yra paminimi, bet yra kalbama tokia bendresnė filosofinė prasme, nes taip, jis yra ir rabinas, ir toks labai žydiškas mąstytojas, bet drauge jisai gavo išsilavinimą tame tarpe Vilniuje. Buvo metas, kada 27 metais baigė Vilniaus matematikos ir gamtos mokslų gimnaziją ir netgi dalyvavo tokioje literatų menininkų grupės Jung Vilne veikloje. Vėliau keliai nuvedė į Berlyną, dar vėliau persikėlė Didžiąją Britaniją ir paskui daugumą savo veikalų parašė jau gyvendamas Jungtinėse Amerikos valstijose. Jis nėra visiškai nežinomas. Lietuvių skaitytojai galėjo periodinėje spaudoje dalimis spausdinama perskaityti knygą jo Žmogus nevienišas. Tačiau šita knyga, jinai dar ypatinga tuo, kad joje, kalbant apie šabą, iš tikrųjų yra pateikiama visa tokia žydiška religingumo samprata. Mes dažniausiai esame įpratę sieti šventumą su tam tikromis vietomis, kad yra šventos vietos, yra nešventos vietos ir labai keista, bet tai iš tikrųjų kyla iš tokios biblinės sampratos. Judaizme šventas yra pirmiausiai laikas. Ir Hešelis šioje knygoje, kalbėdamas, jisai pastebi, kad Dievas pirmiausiai sukurdamas pasaulį, jisai pašventino 7 dieną, šabat dieną, kada Dievas ilsėjosi ir tai yra tikroji žydų šventovė. Mes įpratę esam galvot, kad na, žydai kažkada tai turėjo šventąją vietą Sinajaus kalne, dabar tos šventyklos nėra, nors prie jos ateinant ten dar būna parašyta, kad elgitas pagarbiai šioje vietoje yra dievo artumas, bet pirmiausiai žydams yra svarbus laikas, kada jie susitinka su dievu. Ir dar mes esame įpratę galvoti, kad tai mes švenčiame šventes, kad mes surengiam šventes ir jie švenčiame arba nešvenčiam. Tuo tarpu pagal žydišką sampratą šabas yra dievo šventė ir dievas yra tas, kuris kviečia į savo šventimą, būti su juo. Ir mes galime atsiliepti ir būti su juo, arba galime nekreipti tai dėmesį, taip aišku, nuliūdindami Dievą. Ir dar svarbiau yra tai, kad mes įsivaizduojame savaitę tokią, kuri prasideda nuo pirmadienio ir baigiasi sekmadienio, tokia poliso diena, ir paskui vėl bėgame. Tai žydiškų supratimų šabas yra pati centrinė diena, tai yra iš jos viskas prasideda ir jie viskas sugrįžta. Ir tai nėra tik tai tokia graži teorija, nes apskritai žydiškas pasaulio matymas jis labai praktinis yra. Jeigu nebūtų šios dienos, jeigu nebūtų tos 7 dienos, tai mes neturėdome kada džiaugtis. Mes bėgtume, dirbtume, skubėtume, darytume įvairius dalykus ir nepakeltume akių į viršų, nepadėkotume ir nepasidžiaugtume. Ir žydiškame šabo šventime yra daug daugiau dalykų negu vien tik tai mūsų įsivaizduojami draudimai, kadangi mes apie šabą žinome daugiau iš tokių krikščioniškų šaltinių, iš Senojo testamento.
Iš senelių pasakojimų galbūt, kaip žydai griežtai nieko nedirbdavo per šabą.
Taip, kad labiausiai tas, kas krinta į akis, tai griežtumas, kad negalima, dažniausiai sakoma, kad negalima nieko daryti, nors iš tikrųjų tai yra sąrašas tokių aiškiai vardintų dalykų, ko negali daryti, ir tie dalykai yra susiję su tuo, ką Dievas darė kurdamas pasaulį. Negalima kirpti, negalima siūti, negalima uždegti šviesos dėl to, kad Dievas sukūrė šviesą uždegdamas. Tai yra ta diena, kada mes elgiamės kaip Dievas. Tai ir žydai, ir krikščionis, tai yra ta na, džiaugsmo diena, buvimo diena, ne tiek turėjimo. Man labai patiko Abraomo Jošua Hešelio mintis, kad kaip mes neteisingai orientuojam savo gyvenimą, kad mes turime gyvenimą, laiko, ir mes tą laiką skiriame tam, kad užimti kiek galima daugiau erdvės, tai yra kaip galima daugiau kažką padaryti, sukaupti, užimti, sužinoti. Bet iš tikrųjų, kas svarbu gyvenime, ir čia tokia judaizmo genijaus išvalga, tai yra pačios svarbiausios yra šventosios akimirkos gyvenime. Ir turbūt žmonės, kurie na, jau palieka šį pasaulį ir kada jų klausia, nu, vat, kas svarbiausia buvo gyvenime arba ką norėtumėj daugiau gyvenime daryti, tai yra tai, kas sako, kad norėjau daugiau dirbti arba daugiau sukaupti. Dažniausiai žmonės sakė, kad per mažai bendraudavom, per mažai skiriam dėmesio artimiesiams žmonėms ir norėčiau tiesiog pakartoti tas vat, brangiasias akimirkas gyvenime. Tai šabas iš esmės yra ta vat, disciplina, tai yra išgyventi šventą laiką, turėti šventą laiką. Ir tai, ko galbūt nematydavo mūsų seneliai, tai yra, kad kiekvienas šabas yra lyg vestuvės. Tai yra, ir netgi tai yra diena, kada buvo skaitoma giesmių giesmė. Ir kaip metafora, bet draugai ir kaip tikrovė, tai yra Dievo tautos ir Dievo sąjungos. Ir ten yra labai daug tokios gražios poetikos, kurią Abraomo Jošua Hešelis labai vykusiai perteikė, nes jisai dar atstovauja tai žydų krypčiai, kuri vadinama chasidais arba pamaldžiaisiais, kurie kilia čia iš buvusios Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teritorijos ir pasižymėjo tokiu jausmingu pamaldumu, mėgdavo pasakoti istorijas. Ir šioje knygoje taip pat irgi galima rasti tokių gražių pasvarstymų, bet drauge ir labai gražių istorijų, kurias paskui autorius komentuoja. Toks va, tipiškas chasidiškas kalbėjimo būdas, tai yra pasakoti istorijas, tokias, na, kurių negali pamiršti vieną kartą išgirdęs ar perskaitęs, ir paskui paaiškina, ką jos reiškia. Tai toks, na, netgi truputėlį gal primena Jėzus kalbėjimo būdą, kalbėjimas palyginimais ir paskui mokiniams palyginimų išaiškinimas. Tai tas na, santukos ar vestuvių ar to ypatingo ryšio tarp tautos ir Dievo atskleidimas, manau, kad čia yra na, kaip parodymas, kasgi iš tikrųjų žydams yra šabas. Dar katalikams Abraomo Jošua Hešelis yra svarbus dėl to, kad tai buvo vienas iš tų žydų intelektualų, kurie buvo pakviesti į antrą Vatikano susirinkimą. Ir jisai padarė labai didžiulį įtaką, netgi vienoje biografinėje knygoje teko skaityti, kad po pokalbio audiencijos pas popiežių Paulių VI labai pasikeitė žydų ir krikščionių santykiai. Tai yra krikščionės labai katalikų bažnyčioje įvardino, jog žydai nėra atsakingi dėl Kristaus mirties, kad žydai nėra Dievo atmesta ir pasmerkta tauta, kad tai yra mūsų broliai, vyresnieji broliai, kuriuos mes gerbėme, iš kurių mes mokomės. Tai tas skyrius toje biografinėje knygoje vadinasi, kaip jis privertė apsigalvoti popiežių. Žodžiu, iš tikrųjų, įspūdinga asmenybė, turbūt tokio paties masto, kaip gal geriau žinomas Martynas Buberis arba Levinas, kuris taip pat iš Lietuvos kilęs, tik tai kitos judaizmo šakos. Taigi kalba ir apie dalykus, kurie leidžia geriau pažinti žydus, bet drauge ir suvokti dar vieną svarbų tokį vakarų civilizacijos elementą, kad visi tie dalykai, kurie sudaro mūsų civilizaciją arba kultūrą, jie yra svarbus, bet yra svarbus tik tai tada, kada yra amžinybės akivaizdoje, kad laikas yra pašventinamas amžinybės. O tam, kad tai išgyventume, kad būtume perkeisti, reikia tos ypatingos dienos, kur yra žmogaus ir Dievo susitikimas.
Ir štai pabaigai šito pokalbio dar pacituosiu įžangą, pratarmę šiai knygai, kurią parašė autoriaus duktė Suzana Hešel. Kai mano tėvas paskutinį kartą šventė šabą, puikiai leidome laiką vakarieniaudami su būrių draugų. Po vakarienės vienas svečių garsiai paskaitė keletą mano tėvo jaunystės eilėraščių jidiš kalba, galbūt čia net ir Vilniui parašytų, jungia Vilnę. Ta vakarą jis nuėjo miegoti ir niekada neatsibudo. Pasak žydų tradicijos, kai mirštama miegant, tai vadinama Dievo pabučiavimu, o jei mirštama per šabą, tai pamaldumu pelnyta dovana. Štai tokia istorija, kuri taip pat yra iliustracija šitai knygai.
Ir dar galima paminėti ir gražias knygos iliustracijas, taip pat
nustabės.
Žydų autoriaus Ilja Šoro irgi sukuria tokią šventiškumo nuotaiką. Tai yra tikrai knyga, kurią neperskaitai ir pamiršti, bet gali dažnai atsiversti, ypač šventą dieną, ir pamastyti apie esmingiausius dalykus gyvenime.
Taigi, štai pristatėme dar dvi katalikų pasaulio leidinių naujienas, kurios abi svarbios knygos apie mūsų vakarų civilizaciją ir tikrai galim šį kartą knygų mugėje įsigyti tas knygas, kurios padės mums gyventi čia ir padės galbūt savo tapatybę geriau suvokti. Beje, knygų mugėje ilgąjį penktadienį 12 valandą vyks šios knygos pristatymas, kuriame dalyvaus Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Aš dėkoju už pokalbį teologijos mokslų daktarui Valdui Mackelai ir jums malonus Marijos radijo klausytojų išdėmesi.
Su Dievu.